Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri i Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Unë jam Festin Gashi, sot është data 9 prill, ja disa nga titujt e lajmeve kryesore. Qeveria e Ukrainës po lufton për të mbajtur, për të ruajtur kontrollin në qytetet kryesore në pjesën lindore proruse, ndërkohë që protestuesit pushtuan ndërtesat qeveritare dhe po kërkojnë bashkimin me Rusinë. Ekipet e kërkimit në Oqeanin Indian kanë kapur sinjalet elektronike që ata besojnë se vijnë nga kutia e zezë e avionit malajzian të zhdukur. Shtëpia Barr njoftoi se i ka thënë Iranit se duhet të emërojë një person tjetër në rolin e të dërguarit të tyre në Kombet e Bashkuara, e jo atë që mori pjesë në marrën peng të 52 amerikanëve në vitin 1979 në Teheran. Lajmet në Olsi. Qeveria Ukrainës po lufton për të ruajtur kontrollin në qytetet kryesore në pjesën lindore proruse, ndërkohë që protestuesit pushtuan ndërtesat qeveritare dhe po kërkojnë bashkimin me Rusinë. Autoritetet thonë se janë dëgjuar të shtëna me armë dhe dje të paktën 60 protestues u arrestuan në Kharkiv, ndërsa protestuesit prorus po i mbajnë në kontroll ndërtesat qeveritare në Donetsk që ata i pushtuan të dielën. Zyrtarët Ukrainas të sigurisë thanë se protestuesit në Luhansk kanë rrethuar një ndërtesë të pushtuar me eksploziv dhe po mbajnë peng 60 njerëz. Në Washington, sekretari amerikan i shtetit John Kerry akuzoi agjentët rusë dhe forcat speciale ruse për nxitjen e trazirave në rajonet separatiste të Ukrainës lindore. Ai i quajti veprimet ruse një pretekst për ndërhyrje ushtarake, ashtu siç ndodhi në Krime. Moska aneksoi gatishullin Ukrainas të Krimes muajin e kaluar pas një referendumi që u mbajt pas pushtimit të rajonit nga trupat ruse. Ndërkohë që tensionet në Ukrainë vazhdojnë të shkallëzohen, një numër ligjvendësish amerikan janë duke i bërë thirrje Washingtonit të bëjë më shumë për të ndihmuar në mbrojtjen e popullit të Ukrainës nga një pushtim i mundshëm rus pas aneksimit të kohëve të fundit të gatishullit Ukrainas të Krimes nga Moska. Korrespondentja e zërit Amerikës Cindy Sein njofton.
In the U.S. House of Representatives, the chairman of the House Armed Services Committee,
Në dhomën e përfaqësuesve, kryetari i Komisionit të Forcave të Armatosura, Buck McCain, dhe ligjvendësi Mike Turner kanë paraqitur një projekt ligj të ri i cili dënon agresionin rus në Ukrainë dhe i bën thirrje administratës së presidentit Obama të marrë masa më bindëse. Ligjvendësi McCain tha se ai beson se Rusia është duke provokuar trazira në Ukrainën lindore për të krijuar një arsye për ta pushtuar atë. Ai tha se legjislacioni i ri do të dënojë çdo veprim të mëtejshëm nga ana e Rusisë dhe bën thirrje për më shumë ndihma të tjera përveç ndihmave ekonomike për Ukrainën. Ligjvendësi Republikan Mike Turner thotë:
We should be providing technical assistance, both in an understanding for Ukraine as to
what. Ne duhet të ofrojmë asistencë teknike në mënyrë që Ukraina ta kuptojë se me çfarë kërcënimi rus po përballet dhe këshilla ushtarake se si ata mund ta pozicionojnë dhe shfrytëzojnë ushtrinë e tyre, ndërkohë që ata po shqyrtojnë mundësitë e kundërshtimit të forcave të
Rusisë.
Në një seancë më parë të martën, Derek Chollet, ndihmës sekretari i mbrojtjes për çështjet ndërkombëtare të sigurisë, i tha Komisionit të Forcave të Armatosura se në përgjigje të një kërkese nga qeveria e Ukrainës, Shtetet e Bashkuara kanë dërguar 300.000 pako me ushqime të gatshme për ushtrinë e Ukrainës. Disa ligjvënës thanë se kjo nuk është e mjaftueshme për të përballur me kërcënimet nga Rusia. Ndërkohë, në një seancë dëgjimore në Senat, sekretari i shtetit John Kerry tha se presidenti Barack Obama është duke përgatitur një seri shumë të ashpër të sankcioneve nëse Rusia nuk heq dorë nga ajo që ai e quan përfshirje të qartë dhe të padyshimt të saj në destabilizimin e Ukrainës lindore. Në fillim të prillit, Kongresi Amerikan miratoi një projekt ligj që bën thirrje për dhënien e 1 miliard dollarëve në huat të garantuara Ukrainës dhe vendosjen e sankcioneve të reja ndaj Rusisë për shkak të aneksimit të Krimesë.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. Ekipet e kërkimit në Oqeanin Indian kanë kapur sinjalet elektronike që ata besojnë se vijnë nga kutia e zezë e avionit malajzian të zhdukur. Shefi australian i kërkimeve, Angus Houston, tha se një pajisje në Nujore e Marinës Amerikane dje ka kapur sinjalin në dy rastet e veçanta. Zoti Houston tha në një konferencë shtypi sot herët se sinjale do të ndihmojnë në kufizimin e zonës së kërkimit, por se ajo ende është rreth 75.000 km2. Ai tha se më shumë sinjale duhet të gjenden dhe zona e kërkimit duhet të kufizohet edhe më tej para se të dërgohen robotët për të bërë kërkime në dyshemen e oqeanit. Tashmë ka kaluar më shumë se një muaj që kur avioni Boeing 777 me 239 njerëz në bord u zhduk gjatë fluturimit nga Kuala Lumpur në Pekin. Bateritë në kutinë e zezë të avionit pritej të funksiononin për vetëm rreth 30 ditë, që do të thotë se autoritetet nuk kanë shumë kohë për gjetjen e sinjaleve. Shtëpia Barr njoftoi se i ka thënë Iranit se duhet të emërojë një person tjetër në rolin e të dërguarit të tyre në Kombet e Bashkuara e jo atë që mori pjesë në marrjen peng të 52 amerikanëve në vitin 1979 në Teheran. Zëdhënësi i shtëpisë së Barr, Jay Carney, dje tha se Teherani është informuar se zgjedhja e Hamid Abu Talebi është e papërshtatshme. Zyrtarët amerikanë kundërshtojnë emrimin e zotit Abu Talebi për shkak të dyshimeve se ai ishte pjesë e një grupi të studentëve musliman që mbajti peng 52 amerikanë për 424 ditë në vitin 1979 gjatë pushtimit të ambasadës amerikane në Teheran. Hamid Abu Talebi ka punuar si ambasador i Iranit në Belgjik, Bashkimin Evropian, Itali dhe në Australi. Ai ka këmbgulur se përfshirja e tij në grupin e studentëve musliman ishte e kufizuar në vetëm përkthime dhe negociata. Kriza e pengjeve ishte një moment kyç në jetën e shumë figurave të larta politike të Iranit dhe çoi në ndërprerjen e marrëdhënieve diplomatike mes Washingtonit dhe Teheranit. Një hallë e presidentit Barack Obama, së cilës i u mohua kërkesa për azil në SBA, por që ndroi në mënyrë të paligjshme në vend për shumë vite, ka vdekur në Massachusetts. Zejtuni Onyango ishte 61 vjeç. Avokati i zonjës Onyango tha se ajo vdiqë në një spital pas një betejë me kancerin dhe një sëmundje të frymarrjes. Ajo ishte e sëmurë që nga janari. Zonja Onyango erdhi në Shtetet e Bashkuara nga Kenya në vitin 2000 dhe në vitin 2004 i u mohua kërkesa për azil nga një gjykatës i emigracionit. Ajo nuk u larguan nga vendi dhe vazhdoi të jetonte në një banesë publike në Boston. Statusi i saj i paligjshëm i banimit në Shtetet e Bashkuara u bë publik vetëm pak ditë para se zoti Obama t'i fitonte zgjedhjet presidenciale në nëntor të vitit 2008. Në atë kohë, kandidati presidencial Barack Obama tha se ai nuk e dinte se halla e tij jetonte në vend në mënyrë të paligjshme dhe se ai beson se çështja e saj duhet të trajtohet në bazë të ligjeve. Ajo ishte gjysmë motra e babait të presidentit Obama. Dham lajmet, ju flet Zëri i Amerikës. Në Kosovë, zyrtarët e qeverisë kanë shprehur zhgënjimin e tyre me, siç than, ritmin e ulët të punës së Komisionit Evropian në procesin e liberalizimit të vizave. Ata thanë se Kosova i ka përmbushur të gjitha kriteret që dalin nga udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave, ndërsa janë në pritjen nga Komisioni Evropian për të dërguar një mision vlerësues për këto kritere. Kosova është vendi i vetëm në Evropën Juglindore, qytetarët e së cilës nuk mund të udhtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Ajo mori udhërrëfyesin për këtë çështje në qershor të vitit 2012, por ende askush nuk e di edhe sa kohë duhet pritur për këtë proces. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonard Shehu.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se kanë përmbushur të gjitha kriteret që dalin nga udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave, ndërsa kanë shprehur zhgënimin për ritmin e ulët të punës së Komisionit Evropian. Kosova është vendi i vetëm në Evropën Juglindore, qytetarët e së cilës nuk mund të udhtojnë pa viza në vendet e Bashkimit Evropian. Ajo mori udhërrëfyesin për këtë çështje në qershor të vitit 2012, por ende askush nuk e di dhe sa kohë duhet pritur për këtë proces. Ministra e Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku, gjatë mbajtjes së një ligjërate me student, e ka kritikuar Komisionin Evropian për ritmin e punës në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën.
Unë duhet shpreh para jush, edhe publikisht, zhgënjimin tim me tempon e ullët dhe të ngadalt me cilën Komisioni Evropian po i përgjigjet entuziazmit për kushtimit dhe punës që kanë bërë të gjitha institucionet e Kosovës pa dallim në përmbushjen e kritereve në udhërrëfyes. kanë qenë 101 kritere. Dhe unë e them me përgjithësi që se cila prej tyre, pik për pik, është përmbushur.
Ministra Qitaku thot se Kosova nuk kërkon rrugë të shkurtur për të marrë liberalizimin e vizave dhe as nuk kërkon që këtë bëhet në fund të shpërblimit. Ajo thot se institucionet e Kosovës i kanë përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara dhe kanë shprehur përkushtimin për bashkëpunim me Bashkimin Evropian në të gjitha proceset politike.
Ne nuk kërkojmë shpresa nga Bashkimi Evropian. Nga Bashkimi Evropian kërkojmë bashkëveprim, kërkojmë dinamizim. Nuk kërkojmë as rrugë të shkurtë, as njëherë nuk e kemi kërkuar liberalizimin e vizave apo marrëveshjen e stabilizim asocimit, si shpërblim në thonjza po them, për konstruktivitetin që kemi dëshmuar në dialogun e ndërmjetësuar nga zonja Eshtën. Ne liberalizimin e vizave dhe perspektivën konkrete evropiane e kërkojmë për shkak të përmbushjes së kritereve në teren.
Një nga shqetësimet kryesore për vonesat në liberalizimin e vizave është numri ende i lartë i strehim kërkuesve nga Kosova. Edhe autoritetet në Kosovë kanë përsëritur qëndrimin se emigrimi i paletshëm është një prej armiqve kryesor të këtij procesi, ndërsa organizatat e shoqërisë civile thonë se autoritetet duhet të përqendrohen në luftimin e shkaktarëve që nxisin emigrimin e tillë. Ata thonë se përveç papunësisë ndër shkaktarët që nxisin këtë dukuri, janë edhe korrupsioni, krimi organizuar dhe mosfunksionimi i shtetit ligjor, fusha këto që janë pjesë e vlerësimeve lidhur me liberalizimin e vizave. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shihu, Prishtinë.
Në Shtetet e Bashkuara këtë javë mbahen takimet e pranverës të Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar, ku krahas me specialistët dhe drejtuesit e ekonomisë vendeve të ndryshme të botës, ftohen për të marrë pjesë edhe përfaqësues të shoqërisë civile. Nga Shqipëria i ftuar në këto takime është drejtori i Qendrës për Mbrojtjen e Drejtave të Fëmijëve, Altin Hazizaj, i cili ishte i ftuar për një bisedë mbrëm në emisionin Ditari. Zotin Hazizaj e intervistoi kolegja Laura Konda.
Duke folur me gjuhën e statistikave, sa ndryshon jeta e fëmijëve rom nga ata jo rom në Shqipëri?
Që në fakt ka vlerësime pozitive, ka sigurisht edhe do thosha vlerësime negative. Aspekti pozitiv është që sigurisht ka shoqëri civile, po njëkohësisht institucionet qeveritare që tashmë janë duke punuar në mënyrë aktive për sa përket avancimit të drejtave të komunitetit rom. Dhe kur themi avancimit të drejtave, do thotë që kemi momente dizavantazhi ku njerëzit nuk ndjehen të barabartë për shkak të përjashtimit social, dhe në njëtën kohë kemi edhe njerëz që janë të diskriminuar për shkak të ngjyrës, gjuhës së tyre apo dhe prejardhjes së tyre. Në këtë aspekt, nëse do të shikojmë për shumë statistika, do të shikojmë që nëse fëmijët jo rom shkojnë në, le themi, mbi 40% shkojnë në kopësh, fëmijët rome kanë afërsisht 25%. Po të shikojmë aksesin që kanë në arsim, pra në arsimin detyrueshëm, një pjesë rreth 40% e fëmijëve rom nuk janë në arsimin e detyrueshëm, sepse detyrohen që sigurisht ose të punojnë ose të lypin, pra ato shfaqet më negative shoqëria ka për shkak të varfërisë.
Arsimi këto... është një drejtë e fëmijëve. Çfarë po bëni ju si shoqëri civile për t'ua dhënë këtë të gjithë fëmijëve, qofshin rom apo jo?
Pa diskutim që fokusi i shoqërisë civile është që të advokojmë ata që janë aktorët kryesor, vendimarrësit, pra politikanët, si në qeveri ashtu dhe në kuvend, po dhe në pushtetin vendor, në mënyrë që fëmijët rom të marrin dhe të gëzojnë të drejtat barabarta si çdo fëmijë tjetër. Në këtë aspekt ju dhatë një kronikë që faktikisht e përkisë zyrëson, unë jam i lumtur, nuk e dija që do të jepësh, jam i lumtur që jam i lumtur që jam sot dhe njëtën kohë dua të njoftoj që sot gjatë gjithë ditës ka patur jo festime, sepse mbase nuk është fjalë dur, po eventet posaçme që dedikohen fëmijëve rom, të rinjve rom në mënyrë që ata e para të kuptojnë që janë të barabartë dhe duhet kërkojnë ata me ngulm të drejtat e tyre. Por nga ana tjetër, dhe shoqëria shqiptare, pra pjesa jo rome, të jenë të gjeçsuar që pa rritur barazinë, pa patur një jetë me dinjitet për çdo fëmijë, për çdo të rritur, Shqipëria nuk mund të avancojë. Në qoftë se krahasojmë Shqipërinë me vende të avancuara, pra me vende skandinave apo me vende perëndimore, thjesht e kuptojmë që mosrespektimi të drejtave të njerëzit shkakton pasoja dhe shkakton përjashtuar nga shoqëria. Dhe një shoqëri që ka përjashtuar, do thotë që nuk mundet të ketë njerëz të barabartë.
A ekziston legjislacioni çështje.
Jo, pa diskutim që ekziston necesitet e duhur. Do të thonë Shqipëria ka një ligj shumë të avancuar për sa i përket, le të thosha, mbrojtjes së drejtave të fëmijëve, ka një ligj po kaq të avancuar biletë, është komentuar si një ligj më të avancuar në nivel të Europës për sa i përket mbrojtjes nga diskriminimi. Dhe në këtë aspekt do thotë që rastet ekstreme të dhunimit dhe shkeljes drejt të njerëzit janë të mbrojtura, janë të garantuara. Por ligji shërben si një faktor për të nxitur njerëzit që të respektojnë të drejtat e qytetarëve që kanë më pak mundësi të respektojnë të drejtat.
Pra çalon zbatimi i ligjit ekzistues.
Ky është një nga problemet kryesore të Shqipërisë, pra edhe në aspektin konkret, ne dimë që gjithë siç e thatë edhe juve që e drejta e arsimit është një drejt bazë, por nga ana tjetër ne kemi raste konkrete që janë ankimuar te komisionera për mbrojtje nga diskriminimi, ku ne shikojmë që për shembull një drejtoresh kopshti ose një drejtoresh shkolle nuk e pranon një fëmijë rom sepse thotë më prish bukurinë e klasës apo të shkollës dhe nuk mundet të vazhdojmë Shqipëria të mos respektojë të drejtat e fëmijëve, drejt njeriu, sepse nuk është ngjyra ajo që na bën na jep në vlera, ajo çka ne dim, ajo çka ne japim shoqërisë, këto janë ato çka duhet vlerësuar.
Pra ka bënë para gjykimin e shoqërisë në Shqipëri dhe me avancimin e shoqërisë në përgjithësi. Mund të thotë kaloj te një çështje tjetër tek dhuna ndaj fëmijëve. Organizata juaj ka iniciuar dhe një numër 116
që në fakt ka ndryshuar,
është
116 111.
Ku fëmijët telefonojnë dhe nëse janë bërë prej dhunës në familje apo dhe në shkolla, si funksionon kjo?
Alo 116 do thosha është një ndër gjërat më të mira që CRCA bashkëpunim me UNICEF, do ta them këtë gjë, kanë bërë për fëmijët në Shqipëri. Të thash ka ndryshuar numri sepse faktikisht numri shqiptar tashmë është pjesë e numrave në të gjithë bashkimin evropian që janë të njëjtë. Pra do thotë që një fëmijë shqiptar që telefonon tashmë në Shqipëri 116 111 ose 111, automatikisht po tjetër në një vend bashkimit evropian telefonon po të njëjtin numër për të njëjtat probleme. Ajo çfarë ne shikojmë në fakt është që fëmijët ankohen për dhunë familje, ankohen për dhunë në shkollë, si nga mësuesi ashtu edhe ndaj fëmijët, dhe ankohen edhe për marrëdhënie, do thosha, problematike midis miqve të tyre dhe familjeve të tyre.
Ju bashkëpunoni me policinë në rastet ekstreme të kësaj?
Pa diskutim, ne bashkëpunojmë me të gjitha institucionet publike dhe private që punojnë në Shqipëri për sa i përket fëmijëve.
Zoti Haziza, ju faleminderit për intervistën.
Zgjedhjet e fundit në Turqi kanë ngjallur debate të shumta, ndërkohë që rezultatet po sfidohen në të gjithë vendin, jo vetëm nga partitë politike, por për herë të parë edhe nga individë dhe grupe jo partijake. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Dorian Jones njofton nga Stambolli.
Policia përdori ujin dhe gazin lotësielës mbi protestuesit që bën thirrje për një hetim të rezultatit të zgjedhjeve vendore në kryeqytetin Ankara. Së bashku me partitë e opozitës, grupe jo partijake dhe individë veçantë po ankohen për disa gara si të manipuluara. Soli Ozel, një gazetar për të përditshmen Haberturk, thotë se vendi është dëshmimtar i një zhvillimi të ri, fuqizimit të qytetarëve.
It's very important because people are owning up to their votes.
Është shumë e rëndësishme, njerëzit po e mbrojnë votën e tyre dhe për herë të parë kanë ndjeshmëri të lartë për këtë. Ka shumë njerëz që vazhdimisht grindën në internet duke thënë kjo është shumë keq. Të tjerë e marrin fatin në dorë dhe protestojnë, nuk e kemi parë këtë më parë. Vëzhguesit tonë se ka padur ankesa në shkallë të gjerë për mos numërim votash për pjesëmarrje të jetë lartë, në disa raste duke kaluar 100% duke favorizuar partinë në pushtet dhe ka akuza për mbushjet e kutive të votimit. Bordi Suprem i zgjedhjeve i përbër nga gjyqtarë të lartë është autoriteti më i lartë për zgjedhjet, por gazetari Kadri Gursel me të përditshmen Milliyet dhe faqen elektronike Al Monitor thotë se parëndshmëria e Bordit Suprem të zgjedhjeve mund të jetë në pikë pyetje në kushtet kur qeveria i ka dhënë vetes kompetenca më të mëdha mbi gjyqësorin. Kur gjyqësori vjet nën kontroll të fortë dhe presion të qeverisë, si mund të sigurohemi që gjyqësori të mbrojë të drejtën e zgjedhjeve? Unë kam dyshime për këtë. Partitë opozitare kanë vënë në pikpyetje drejtsinë e Bordit Suprem të zgjedhjeve, pasi ai hodhi poshtë thirrjet për rinumërim dhe hetimin e votave në qendra të kontestuara në Ankara. Më shumë se 8000 ankesa janë bërë gjatë këtyre zgjedhjeve, të cilat partia AK në pushtet i ka fituar me më pak se 1%. Vendimi i Bordit tani po apelohet. Bordi Suprem i zgjedhjeve urdhëroi 15 rinumërime në qytetin e kontestuar të Agrit, ku partia AK ka humbur me rezultat të ngushtë.
Qeveria ka erdhur poshtë akuzat për ndërhyrje duke përmendur faktin se bordi urdhëroi një rinumërim në një qytet ku partia në pushtet fitoi në fillim, por më pas humbi. Një tjetër burim mosmarrveshjesh janë ndërprerjet e energjisë elektrike që ndodhen gjatë numërimit të votave në Ankara. Partitë e opozitës pretendojnë se ndërprerjet e energjisë elektrike lehtësuan manipulimet. Ministri turk i energjisë Taner Yildiz i hodhi poshtë këto pretendime. Nuk bëj shaka kur ju them, një mace hyri në shtëpinë e shpëndarjes së energjisë. Kjo ishte arsyeja ndërprerjes së rrymës në Ankara dhe nuk është era e parë që ndodh. Është gabim ta lidhësh atë me zgjedhjet. Është gabim të bësh hile. Opozita po vepron si studentët që nuk mësuan sa duhet për provimet. Shpjegimi shkaktoi mosbesim dhe talli në përmendjat sociale të Turqisë dhe imazhet e maces duke u portretizuar si armik i demokracisë. Por analisti Ozel është i shqetësuar se zgjedhjet e drejta mund të jenë të kërcënuara.
For the moment this is under an unmanageable scale, but if we discover that
Për momentin kjo është në një shkallë të menaxhueshme, por nëse zbulojmë për te asaj që mund të jetë e tolerueshme, atëherë qeveria do të ketë njollosur të vetmin institucion që na ka mbetur dhe që besojmë se funksionon siç duhet, që janë zgjedhjet për gjatë gjithë historisë sonë të votimit. Me Turqinë thellësisht të polarizuar, vëzhguesit tonë se zgjedhjet presidenciale të gushtit, në të cilat presidenti do të zgjidhet për herë të parë nëpërmjet një votimi popullor dhe jo nga parlamenti, do të jenë vendimtare. Dhe me Turqinë që përballet me zgjedhje të përgjithshme në më pak si një vit më vonë, krijimi i besimit tek drejtësia zgjedhore do të jetë vendimtar për ruajtjen e stabilitetit politik.
Ju flet Zëri i Amerikës, dëgjues të dashur, jeni duke ndjekur emisionin tonë të parë në radio që transmetohet nga ora 7 deri në orën 7:30. Ju rikujtojmë se emisioni i njëjshëm është programi televiziv ditar që transmetohet nga ora 18 deri në orën 18:30. Emisioni i tretë në radio transmetohet nga ora 20:30 deri në orën 21. Në vazhdim jiftëm të dëgjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Unë nuk mund të mendoj për dy vendet e tjera që kanë punuar më shumë, më mirë dhe që kanë bërë më shumë në përpjekje për të afruar me njëri tjetrin dhe për të ndryshuar historinë, tha sekretari i shtetit John Kerry gjatë vizitës së tij të fundit në Vietnam. Por lidhjet tona janë duke u rritur dhe forcuar çdo ditë, shtoi ai. Më 2013, presidenti amerikan Barack Obama dhe presidenti Vietnamit Truong Tan Sang nisën partneritetin gjithëpërfshirës SBA-Vietnam për të çuar përpara marrëdhënien dypalëshe dhe për të theksuar angazhimin e Shteteve të Bashkuara për ribalancimin e Azi paqësorit. Partneriteti ofron një kornizë për lehtësimin e bashkëpunimit në marrëdhëniet politike dhe diplomatike mes dy vendeve. Ky partneritet përfshin edhe përmirësimin e lidhjeve tregtare, ekonomike, rritjen e lidhjeve mes dy popujve, bashkëpunimin në fushën e shkencës dhe teknologjisë, arsimit, mjedisit dhe shëndetit, çështjet e trashëgimisë së luftës, mbrojtjen dhe të sigurisë, mbrojtjen e të drejtave të njeriut, si dhe bashkëpunimin në fushat e kulturës, sportit dhe turizmit. Vietnami është antar i disa nismave ndërkombëtare kundër përhapjes së armëve bërthamore, duke përfshirë nismën globale për luftimin e terrorizmit bërthamor. Vietnami është duke instaluar pajisje të zbulimit të rrezatimit me mbështetjen e Departamentit Amerikan të Energjisë për të zbuluar dhe identifikuar armët e shkatrimit në masë në portet më të mëdha tregtare të vendit. Shtetet e Bashkuara dhe Vietnami kanë nënshkruar edhe një marrëveshje për parandalimin e trafikimit të lëndëve narkotike. Shtetet e Bashkuara gjithashtu kanë kërkuar mbështetjen e Vietnamit në trajtimin e çështjeve të ndryshimeve klimatike dhe mjedisit, si dhe forcimin e sistemit shëndetësor dhe atij arsimor të vendit dhe asistencën për të varfrit. Që nga nënshkrimi i marrëveshjes dypalëshe të tregtisë Shtetet e Bashkuara Vietnam më 2001, tregtia dypalëshe dhe investimet amerikane në Vietnam janë rritur nga më pak se 500 milion dollar më 1995 në rreth 30 miliard dollar në vitin 2013. Shtetet e Bashkuara dhe Vietnami së bashku me 10 vende të tjera të paqësorit janë pjesë e negociatave të partneritetit transpaqësor që ka për qëllim arritjen e një marrëveshje rajonale të tregtisë së lirë me standarde të larta. Ndërkohë që ne fillojmë të afrohemi 20 vjetorit të normalizimit të marrëdhënieve, vuri në duke sekretari Kerry gjatë vizitës së tij të fundit në Hanoi, ne dim se një Vietnam i fort, i begat dhe i pavarur, që respekton sundimin e ligjit dhe të drejtat e njeriut, do të jetë një partner kritik për Shtetet e Bashkuara në trajtimin e shumë sfidave rajonale dhe globale.
Ndoqet komentin ku pasqyroheshin pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Dëgjues të dashur, në faqen tonë të internetit zëriamerikes.com mund të ndiqni të plota programet e radios, programin televiziv ditari, si dhe një pjesë të materialeve video që ne transmetojmë në këtë program. Në anën e gjatë të faqes, klikoni në YouTube për të parë disa nga kronikat tona të përditshme.
Kalendari historik amerikan. Më 9 prill të vitit 1963, Shtetet e Bashkuara i dhanë titullin qytetar nderi kryeministit britanik gjatë kohës së luftës së dytë botërore Winston Churchill. Midis të ftuarve në ceremoninë e zhvilluar në shtëpinë e bardhë, ndodheshin ambasadori britanik, përfaqësues të Commonwealth-it britanik, djali dhe nipi i ish kryeministrit dhe miqtë e tij amerikan. Megjithatë, Winston Churchill, i cili ishte 88 vjeç dhe i dobët nga ana shkëndetësore, nuk ndodhej aty. Por ai po e ndiqte ceremoninë në televizion në shtëpinë e tij në Londër. Presidenti John Kennedy foli për vlerësimin që amerikanët kishin për udhëheqësin e vendosur dhe elokuent britanik të luftës.
Facing firmly towards the future, he has never forgotten the past.
Duke shpallur qytetar nderi, unë vetëm po propozoj një njohje zyrtare të vendit që ai ka zënë prej kohësh në historinë e lirisë dhe zemrat e bashkëdhetarëve të mi, të cilët tani janë edhe bashkëdhetarë të ti, tha presidenti Kennedy. Sir Winston Churchill, qytetar nderi i Shteteve të Bashkuara, vdiq në janar të vitit 1965 në moshën 90 vjeçare. Më 9 prill të vitit 1939, Marian Anderson, sopranojo afrikano-amerikane, dha një koncert në përkujtimore në Lincoln-it në Washington. 10 mijëra vet, madje sipas disa llogaritjeve rreth 200.000 vet, ndoqën shfaqen me pjesë klasike, fetare dhe patriotike. Zonja Anderson kishte planifikuar të jepte shfaqje në pallatin e koncerteve Salla e Kushtetutës, por nuk u lejua nga organizata Bija e Revolucionit Amerikan, që ishte pronare e ndërtesës. Organizata e cila përfaqëson gra pasardhëse të burrave që luftuan kundër Britanisë në luftën revolucionare të Amerikës, ngulnin këmbë se data 9 prill ishte e rezervuar qysh më parë për një shfaqje tjetër. Por shumica besojnë se arsyeja e organizatës për pengimin e koncertit të zonjës Anderson ishte sepse ajo ishte afrikano-amerikane. E zemruar nga vendimi i organizatës, zonja e parë e Amerikës Eleanor Roosevelt dha dorëheqjen si antare e saj. Zonja Roosevelt përdori ndikimin e saj që koncertit të jepej në ditën e Pashkëve në përkujtimoren e Lincoln-it më 9 prill të vitit 1939.
Para se të ndajmi, rikujtojmë edhe njerë disa nga titujt e lajmeve kryesore. Qeveria e Ukrainës po lufton për të ruajtur kontrollin në qytetet kryesore në pjesën lindore pro-ruse, ndërkohë që protestuesit pushtuan ndërtesat qeveritare dhe po kërkojnë bashkimin me Rusinë. Ekipet e kërkimit në Oqeanin Indian kanë kapur sinjalet elektronike që ata besojnë se vinë nga kutia e zeze avionit malezian të zhdukur, por autoritetet thonë se është ende herët të kuptohet se sinjalet të ndihmojnë në kufizimin e zonës së kërkimit, e cila ende është rreth 75.000 kilometra katror. Ju flet Zeri Amerikës, dëgjues të dashur, ishin këto të gjitha materialet që kemi përgatitur për ju për këtë emision. Tu ndajmë bashkë, ditën e mirë dhe mirë të gjofshim në emisionet tona të ardhshme.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.